on the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, karibu, ni wakati mwingine wa VOA Express, ikiwa ni alasiri msikilizaji kule Afrika ya Mashariki, saa 10:30, 9:30 pale Afrika ya Kati, lakini hapa Washington ni saa 3:30 za asubuhi. Natumai ni msikilizaji uko standby, uko vizuri, uko safi kuungana nasi moja kwa moja, na kushukuru ungana nasi kwa kipindi cha VOA Express. Niko tayari, nimekushajaa tele kama pishi la mchele katika siku nyingine tena ya juma nne. Langu jina naitwa Sunday Shumari.
Na hapa studio katika VOA Express, mimi ni Abdushakur Abud, ambapo leo tuna maswala chungu nzima na ripoti moto moto za kuandika na kusoma na kuzungumzia.
Bila shaka
na muziki sikosekane.
Hawezi Express kusukuma bila muziki, Abdushakur Abud. Najua mambo ya Express na muziki ndio yanakwenda pamoja. Lakini vile vile, Abdushakur, kwenye barazani tunaoza wasaji wetu leo. Je, wanawake, vijana na walemavu wanafikishwa vilivyo katika mchakato wa siasa kwenye eneo lako? Wengi sana wamejibu kwenye barazani hapa kwenye Facebook, na wengine tutaongea nao kwa njia ya simu hapo baadaye kupata yale ambayo mnataka kuyaeleza. Vile vile tutakuwa na habari za dunia, lakini usisahau pia katika swali tutataka kujua kama demokrasia anayoahidi Rais Samia Suluhu Hassan huko nchini Tanzania inatekelezwa vilivyo. Huko nako, Shakuru, wamejibu wengi kweli kweli kwenye swali letu.
Ah, kabisa. Basi mambo mazuri kabisa. Ikiwa watu wanajibu, watu wanashiriki, inaonyesha watu wanafuatilia Express. Na isitoshe, watu wako katika Facebook. Inabidi tuwafuatilie nao katika Facebook na Twitter na YouTube. Tusiache hapo, tuambie washiriki.
Bila shaka tutafanya hivyo, Shakuru. Sasa basi, Shakuru, kwanza kabisa tunaangalia swala zima la masuala ya lifestyle, maisha ya kila siku. Tunaanzia huko basi leo, tukiangalia pengine ukiwa kama mzazi, ukiwa kama kijana, ukiwa nyumbani, ukiwa wapi, ni wakati gani mwafaka kwa vijana kufundishwa afya ya uzazi mashuleni, na vile vile kwa wazazi majumbani, huu ni wakati upi? Pengine kuna baadhi ya watu wanaona kwamba swala hili kidogo moto, siwezi kulizungumza, wengine wanaona hivyo, lakini haya masuala ni muhimu katika maisha ya kila siku. Sasa basi tunaye mwanasaikolojia Bope Mwambenga, yeye anafuatilia masuala haya, na kwanza nikamuuliza kutaka kujua swala hili yeye binafsi analipokea vipi na analiona namna gani kulizungumza.
Kwenye saikolojia hakuna umri stahiki wa nini cha kumfundisha mtoto na nini si cha kumfundisha. Vitu vyote vinafundishwa kwa mtoto kwenye umri wote, ila tofauti yake ni anafundishwa mpaka wapi na anafundishwa kwa kutumia lugha ipi. Kwa hiyo mtoto as early as ameanza kucommunicate, as early as ameanza kuelewa, anaweza kufundishwa afya ya uzazi, lakini kwa namna inayofanana na umri wake. Kwa hiyo anapoanza kufika 5, 6, 7, anaanza kufundishwa namna sahihi na ya afya ya kurelate na watu wa opposite sex, lakini kwa lugha inayofanana na umri wake na kwa mada zinazofanana na umri wake. Anapofika kwenye teenage sasa, anaelekezwa namna sahihi ya kuepuka changamoto zile zinazofanana na opposite sex relationship.
Sawa kabisa. Lakini pia katika jamii nyingi ambazo tunafahamu barani Afrika, kumekuwa na vitu ambavyo vinakuwa kama vile miiko, au kumekuwa na kasumba kwamba baadhi ya wazazi haoni muhimu au hawaoni, wanakuwa na aibu kuzungumza na watoto wao kuhusu afya ya uzazi.
Na labda niseme mahali ambapo pangekuwa parahisi sana na pepesi kabisa kufundisha afya ya uzazi, pangekuwa ni kwenye familia, nyumbani, kwenye wazazi na walezi. Lakini wazazi wengi hawana skills, hawana mbinu za namna ya kuongea afya ya wazazi na watoto na namna ya kuongea nao. Kwa hiyo imeonekana ni abomination, imeonekana ni miiko kwenye familia kuongea na watoto, kwa sababu wazazi wengi hatujui namna ya kuongea na watoto na ni nini tuongee na watoto. Na kwa hiyo mimi labda kama wazazi wananisikiliza wakati huu, wafahamu kwamba si mwiko mzazi kumfundisha mtoto afya ya uzazi, ila si busara kutumia lugha isiyo ya staha. Kwa hiyo ni wajibu wa mzazi bila kujali umri wa mtoto kumfundisha mtoto afya ya uzazi.
Bila shaka Bupe Mabenga huyo msikilizaji mwana saikolojia kutoka kule nchini Tanzania akizungumza na VOA Express katika masuala hayo mazima shakuru ya kuzungumza kuhusu afya ya uzazi kwa vijana wetu na watoto.
Bila shaka ni muhimu, unajua tuwapate malezi. Malezi siku hizi ndo tunasema hayapo, na kuna mambo mengine alikuwa ni kama watu hawa ni mwiko kuzungumzia. Kwa hivyo sasa inabidi kuzungumzia swala hilo kutokana na mambo mengi, manake watu wanakabiliwa na changamoto chungu nzima
nyingi.
Katika ukiangalia hasa katika masuala ya mitandao ya kijamii, vijana watoto wanakumbwa na matatizo, alafu wazee hawako katika maisha yao. Tunakuta mambo mengine yanajitokeza
mengi sana. Basi Abdul Shakur Abud, nakushukuru kwa neno hilo. Basi tu moja kwa moja tuelekee kwenye muziki. Msikilizaji, muziki wetu ambao tunaanza nao ni mwana muziki machachari huyo, sema mwingine bibie simi huyu Shakuru. Anaimba kweli kweli huyu, sauti yake pekee unaisikia, sivyo? Akija kitu chake excellence
kulala desi chema nagrio pusha isena angova na every day I got a shayo.
Unaona muziki huo unatupeleka Nigeria bila shaka. Hapa sasa mambo moto
huyo, Simi.
Simi yake.
Wanamjua kama Simi Sola, Bola Tico Kosoko. Hilo jina lake kamili shakuru. Kwa kifupi unasema Simi, hiyo rahisi kidogo tu.
Hiyo rahisi bila shaka nyimbo.
Mambo ya Nigeria haya.
Nigeria.
Anaimba huyu dada shakuru milioni 3 site tare views kwenye Facebook, YouTube yake mpaka tangu alipotoa mpaka sasa.
Bala,
sio mchezo.
Kabisa. Basi tukiacha huko Nigeria twende Mombasa. Mombasa kama Tanzania, kama mashariki, Afrika Mashariki, kuna visa hivi vya watu kupotea, kuchukuliwa ghafla pakitokea maandamano. Sasa Mombasa toka wale majenzi.
Naam.
Walifanya maandamano, kulikuwa wa vijana wanachukuliwa, wenye sauti sauti wanachukuliwa, watoweka, hawajulikani walipo.
Yaani unaposema wenye sauti, wale ambao
wanashawishi
wenzao.
Washawishi wenzao wanatafutwa.
Naam.
Sasa katika wiki moja iliyopita, mbili vilopita, kuna mmoja kati ya mablogger mashuhuri sana kule Mombasa anajulikana kama Bruce, kapotea ghafla. Alafu baadaye akapatikana, ikaja kujulikana ameteswa na kadhalika, na pamoja moja hapo imekuwa hadithi kubwa sana Mombasa, alibakwa. Sasa haijulikani alibakwa na kina nani. Alafu anaonesha kwamba visa kama hivyo vinatokea. Sasa baada ya kupatikana, kuna vijana wawili wamekamatwa na wasichana wawili wamekamatwa, wanasemekana walihusika na kutekwa nyara kwa huyo mtu. Kwa hivyo kuna kesi yao iko mahakamani. Mahakimu amesema kwamba watasikiliza kesi yao siku ya Alhamisi. Kwa hivyo hii ni moja kati ya visa vya ajabu vinatokea huko Mombasa. Ni kisa ambacho kinazungumzwa. Nimezungumza na Millard Milly ambaye ni kiongozi wa wanawake pale Mombasa, ambaye anafuatilia kwa karibu kabisa kesi hii, na nikamuliza nini kinachotokea, naye alisema hivi.
Ifanya maandamano, huyo kijana alikuwa asharepiwa kama 3 days. Sasa tulipofanya maandamano, ndio baada ya kesho yake tena ndio wao wenzangu wawili wakashikwa, huyo Veona na huyo Esther Mudoni. Alafu baadaye wakatolewa, tukasikia ndio kumeshikwa na vijana wengine wawili. Yaani sasa kitu gani kilinipeleka huko mimi kwenda kutetea, ni kutaka kujua kama ni wahalifu wangeshikwa wale wahalifu kuliko kushikwa wasichana ambao hawahusiki, na kama wanahusika sheria ichukue mkondo wake, lakini si wenye masaidio wametoka Nairobi wakaja kuwa threat kama watumwa. Na sheria kama mtu ameshikwa CID, sisi huwa anatupigia tu simu hapa kwetu, anatuita kama anakushika hata kuzuia, akikuuliza maswali yake akiridhika anakupatia nafasi unarudi. Lakini venye walikuja wa Mombasa hawakuja kisawa, walikuja Mombasa na nguvu, yani wakashika watu vibaya, hatukuridhika. Na kutoka hiyo siku mpaka leo wamezuia wa wasichana, na kama ni vijana ndio wafanya rapi, kwa nini usichukue vijana au wasichana wananyanyaswa? Hiyo ndio kitu imenifanya mimi mpaka nikafika kotini na nikafuatilia, kwa sababu mimi ni challenge wa kina mama Mombasa County.
Kwa hivyo nyinyi mnafanya nini, nyinyi familia na jamaa huko?
Sisi tunaamua tusubiri Thursday, ndio tumeambiwa kutakuwa na uamuzi wa koti, tutangoja hiyo Alhamisi vile tutaona.
Na je, kuna wasiwasi mjini kuhusu watu wanaokamatwa ghafla ghafla au vipi, hali ikoje huko?
Kila mtu amepanic. Hata mimi sasa hivi kitembea pia sisi tembea, sina peace, kwa sababu sisi yote kama naweza kuja kutekwa nyara ama vipi, maana sasa hatuko huru. Kila mtu hayuko huru.
Naam, kwa hivyo nasikia kila mtu hayuko huru. Kuna mmoja kati ya waliokamatwa, mke wake alikuwa tupige naye simu lakini simu imekataa kuingia, kwa hivyo atoe ushahidi wake namna vitu vinavyotokea. Kwa hivyo ni habari ambayo tutaifuatilia katika vipindi vyetu au tutaweka katika mtandao. Na hivyo ni hali ilivyo huko Mombasa.
Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden atangaza leo Jumanne mchango wa dozi milioni moja za chanjo za mpox na takriban $500,000 kwa nchi za Kiafrika kusaidia kukabiliana na mlipuko huo, kwa mujibu wa afisa mkuu wa utawala. Biden atatoa tangazo hilo mjini New York, ambako anahudhuria mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa, na kutoa wito kwa nchi nyingine kuiga mfano huo, mtu huyo aliniambia Reuters. Mwezi Agosti, shirika la afya duniani WHO litangaza mpox kuwa dharura ya afya na umma kimataifa, na mara ya pili katika kipindi cha miaka miwili, kufuatia mlipuko wa maambukizi wa virusi hivyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako umeenea katika nchi jirani na kwingineko, ikiwa ni pamoja na India, na kuzusha hofu.
Serikali ya Misri imethibitisha kutuma silaha nchini Somalia, ukiwa na mvutano wa kikanda juu ya makubaliano yenye utata ya Ethiopia na Somaliland iliyojitangazia jamhuri. Ethiopia ilikubali kuitambua Somaliland kwa maelewano ya kukodisha kilomita 20 za bahari kwa Ethiopia, kwa mujibu wa maafisa wa Somaliland. Somalia inauona mpango huo kama ukiukaji wa uhuru wake.
Maafisa wa afya ya Lebanon walisema Jumanne kwamba siku mbili za mashambulizi ya anga ya Israel yamesababisha vifo vya takriban watu 558. Israel ilifanya mashambulizi mengi ya anga Jumanne kusini mwa Lebanon, na kushambulia kile kilichosema kuwa ni malengo kadhaa ya Hezbollah, wakiwemo wapiganaji waliohusika katika kurusha makombora kaskazini mwa Israel. Hezbollah ilisema ufuatuaji wake wa roketi Jumanne ulijumuisha kulenga vituo vya kijeshi vya Israel. Msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi aliwaambia waandishi wa habari Jumanne kwamba maelfu ya watu nchini Lebanon wamelazimika kukimbia makazi, na kuwa idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka.
Na maafisa wa Ukraine walisema leo Jumanne kwamba mashambulizi ya Russia katika mji wa kusini mashariki wa Zaporizhia yaliua mtu mmoja na kujeruhi wengine 6. Ivan Fedorov, gavana wa mkoa wa Zaporizhia, alisema shambulio hilo liliharibu nyumba na kuharibu miundombinu.
Come nifanya zamzam kama karuna kuruma vrum vrum na kwa mapenzi kwalo menifanya mpupu.
Oh baby no 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 no, I really love you when you already know. Oh baby no 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 no, I really love you when you already know. Oh baby no 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 no, I really love you when you already know.
Mambo ya Willy Paul hayo, msikilizaji, yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, kipindi VOA Express, na kitu chake hicho umeme. Msikia vitu vya shukuru
kali kabisa, umeme na umeme huo maake na fanya muziki wewe katika VOA Express hulali kabisa. Unasimama na enjoy kabisa. Waacha maneno sasa.
Namba.
Tunaelekea katika swala la barazani. Tulisema nini?
Barazani tulizungumza kuhusu wanawake. Je, wanawake vijana walemavu wanashirikishwa vilivyo katika mchakato wa siasa kwenye eneo lako? Wengi wametoa maoni yao na wengine tutakuwa nao kwa njia ya simu, lakini pia tunaweza tukaanza kuangalia hawa waliotoa maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook.
DJ Shukuru Musai anasema yeye yuko mji wa Butembo huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema wilaya ya Katwa. Walemavu hapa kwetu wanaonewa sana kabisa. Ni vema serikali iwape nafasi ili nao waongoze kama wengine ambao sio walemavu, kwani hakuna yule ambaye anaweza kumjua kiongozi bora.
Na mimi naye Nyangoha Samson anasema dunia ya sasa ni ya kujuana, huwezi kuta unapewa nafasi iwapo huna mtu wa karibu au wa kukufahamu. Kwa hiyo vijana au wale walio na ulemavu mpaka wawe na mtu wa karibu na wao kwenye serikali ndio wataweza kupata kitu. Unyao wa Samson yuko kule Langata, Nairobi anasema.
Alafu watu wa DRC naona wameshirikisha
pamba moto, eh?
Pamba moto, lakini inafahamika DRC kule walemavu wako wengi kutokana na vita. Bila shaka watu wamepoteza miguu, mikono, wamekuwa walemavu wengi na wanabidi kushiriki katika serikali, kushiriki katika siasa na maisha ya huko. Zablon Mayongezo, kijana mkongwe wa Beni DRC, hapa kwetu wanawake na idadi ndogo ya vijana ndio wanaoshirikishwa katika mambo ya siasa, ila walemavu bado nafasi yao haijaonekana kabisa.
Huyu Maneti Magongo Kione yuko kule Iringa anasema bwana hapana, hapa hawashirikishwi, wanapewa tu kipaumbele ambao wanaonekana ni wazima.
Na vile vile Didier Sahani Hodari akiwa kwa Lubero Kivu Kaskazini, kwenye eneo langu walemavu hawashiriki kisiasa. Binafsi serikali ungekuwa ikiwa na wake waweke viti kwenye bunge, pia kwenye nafasi zingine za uongozi, maana wana uwezo wa kuleta mabadiliko.
Haya, mambo hayo. Basi mambo ni mengi, wengi wametoa maoni yao. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu. Endelea pale kwenye Facebook, usiache kutuma maoni yako moja kwa moja kuja kwenye VOA Express. Lakini shukuru, lazima tupige muziki, maana Express bila muziki hujasukuma gurudumu. Na kibao chetu cha leo kinatupeleka mpaka kwake kule nchini Tanzania. Abigail Chamza akishirikiana na Mario wanakuja kitu chao maarufu kabisa, msikilizaji. Nani pata vitu? Nani wewe unampenda huyo?
Haya, ndio hivyo sasa. Hebu tumsikilize.
Nampenda moja, sitaki mwingine, msini waze. Namtaka moja, simtaki mwingine, msini waze. Analia, analia, analiaga, lakini dunia napaga waga. Analia, analia, analiaga, lakini susi anachacha waga. Hivi huku ndo anaitaga kupendana, siwezi kula bila huyu kijana. Hivi haya, haya ndo mapenzi, siwezi kulala bila kaka. Nampenda msichana mmoja, mweupe kidogo, mweusi kidogo. Nampenda, mpenda msichana mmoja, mweupe kidogo.
Kupenda kuna mambo yake, kwamba unapenda mpaka unajiuza hivi kweli huku ndio kupenda, mpaka chakula hawezi kulala, hawezi, yani hali imekuwa tete kabisa. Kupenda sio kitu cha mchezo, chakula nakwambia. Mapenzi yanasemwa haya sio mambo ya mchezo
kama mapenzi, maana hata inasababisha mtu kuua.
Hatari kubwa ichakuru,
kubwa sana.
Haya jamani, basi mambo hayo kutoka kwa Bigala Chams. Msikilizaji anatupeleka moja kwa moja baya kwenye mada yetu ya leo ya ushauri. Mambo gamna gani kwenye ushauri? Kampuni ya Meta ambayo inamiliki mtandao wa Instagram hivi karibuni ilitangaza sheria mpya zinazolenga kuwalinda vijana wenye umri wa chini ya miaka 16 wanaotumia mtandao huo ili wasirubuniwe na watu wazima. Kulingana na sheria hizo, vijana hao watakuwa na akaunti zao na watawekewa maudhui yasiyodhuru afya yao ya akili. Mwenzetu Patrick Nduimana amezungumza na mtaalamu wa afya ya akili Josephine Ndinda kutoka Mombasa na kutaka kujua mtazamo wake kwenye swala hili la ushauri. Sikiliza.
Mitandao ya kijamii imeweza kuharibu wanafunzi wengi sana, kwa kuwa idadi ambayo ninapokea kutoka mashuleni, hasa shule za upili, kuanzia kidato cha kwanza hadi kidato cha nne, yasikitisha, kwa maana unapofuatilia zile taarifa za yule mtoto ambaye amepatikana ya kwamba katika maisha yake imekuwa ngumu kwa walimu na ikakuwa ngumu kwa wazazi nyumbani, ndipo sasa wakamleta ili tuweze kutafuta ama kufanya utafiti ni nini kinamsumbua. Unapata ya kwamba migogoro nyingi sana na mambo mengi sana ambayo yameharibu maisha ya wale wanafunzi ni marafiki ambao amewapata kutoka kwa Instagram, and na akawa anaendelea kujadiliana nao kwa Facebook, na mpaka kiwango ya kwamba wanaenda mpaka wanaeka mikakati jinsi ya kukutana na hata kuanza kufanya mambo ya ngono. Na kama kuna njia yoyote hiyo inaweza kudhibitiwa, itakuwa ni bora zaidi. Ila ninashaka mipangilio ambayo sijui labda wa Marekani na sheria hiyo wanaoifanya inaweza kutusaidia tukapata kuelewa, kwa maana wazazi wa Kiafrika ni ngumu sana kwake kuwa na muda hata kuweza kuchunguza ni nini mtoto wake anaangalia.
Na unatambua kwamba itakuwa ni vigumu, sababu hizi sheria za Meta kuhusu Instagram ni kwamba wazazi waweze kufuatilia kwa karibu sana namna watoto wao wanavyotumia mitandao ya kijamii. Uwe kama vile mtaalamu wa afya ya akili, sababu ina athiri afya ya akili ya mtoto. Unapendekeza kipi kifanyike upande wa taaluma yako? Je, hapa hakuwezi kuwa na jukumu la serikali au jamii au mashirika? Sijui unavyoona wewe kiutaalamu.
Hii tatizo limeathiri pakubwa, na hili liweze kumanikinika na mtoto aweze kuelewa ni kwa nini asiingie kwa maeneo ya watu ambao wamepita umri wa miaka 18, itakuwa ni kitu ambacho tutahitaji kuingia na kuingiza hata kupitia kwa mashure kuweza kuwa na special program, na hiyo itahitaji mkono wa serikali pamoja na idara ya elimu na kushirikiana na kitengo cha wanashauri na saha na wanasaikolojia, ili sisi sote tuelekeze zile nguvu kazi pale, tuweze kuelimisha wanafunzi, na ianzie kuanzia shule pale chini, mtoto anapoanza kufundishwa hata kuangalia. Ndio hilo mtoto anajua ya kwamba bila shaka kabla sijafika umri huu siruhusiwi kuingia eneo hili, lakini nina akaunti yangu ya Instagram ambayo inanipatia mafundisho ambayo ninayostahili.
Haya, Shakuru, kama ulivyokuwa kugusia pale awali kuhusu mitandao ya kijamii na watoto, ulisema kuna kazi kubwa ya kufanya kwa wazazi kwenye hii.
Bila shaka na hiyo amesema hapa, ndio maana anakuambia hapa Meta ameamua sasa kuweka anwani maalum, sehemu maalum ya vijana, maana yake inapotesha. Na hapa kulikuwa na utafiti umeonyesha kwamba vijana wengi wanaingia katika hali ya mawazo mazito mazito, wanakuwa na msongamano wa mawazo kutokana na kuangalia tu mitandao ya kijamii. Wanachukua saa chungu nzima, alafu wanakuta na changamoto chungu nzima zinawakumba, na kwa vile ni tatizo kubwa sana ndio unaona Meta imeingia katika hali hii. Wanasiasa wanataka sheria zipitishwe, wanataka kuona kwamba kuna udhibiti wa yale yanayoandikwa kwa upande wa vijana na upande wa watu wazima. Unajua China wanaweka udhibiti wao kabisa. Ukiwa chini ya umri wa miaka
upati pengine
ukiwa chini ya umri wa miaka 18 huna ruhusa kukaa kwenye mitandao zaidi ya saa 3. Ikishafika saa 3 zako inakatwa. Inakata kabisa, inakuwa naambua hakuna. Kwa hivyo ikiwa wao wanaweza kufanya mambo kama hayo, nchi nyingine kwa nini sichukue hatua kama hizo?
Basi hapo ndio kuna kazi kubwa, na ndio maana Instagram imechukua hatua. Kama unakumbuka hata hapa wengi wamekuwa kishtaki Instagram kutokana na watoto wao kukumbwa na matatizo mbalimbali ya afya ya akili. Basi Shakuru, moja kwa moja tuelekee kuangalia, kabla ya kuangalia swali letu leo, moja haraka haraka kwenye mitandao ya kijamii, nini ambacho kinajiri na kutanda. Labda tuanzie huko alafu tuende kwenye swali letu leo.
Haya basi, kama unavyopenda hivyo, kinachotanda zaidi nafikiri ni vita hivi vipya kati ya Israel na Lebanon. Kuna wasiwasi mkubwa ambapo watu wengi wanauliza sasa tunaelekea wapi? Kunaelekea katika kupanua vita hivi. Israel inaleta sababu ya kutaka kupanua vita. Kwa hivyo wasiwasi umetanda, hasa wakiona kwamba wa Lebanon wameanza kukimbia kutoka makazi yao, hasa upande wa kusini wanaelekea upande wa kaskazini. Ni moja kati ya masuala yaliyotanda sana katika mitandao ya kijamii.
Bila shaka. Pia Abdul Shakur Abud, nikiangalia upande mwingine, naona Asha Raymond akizungumza kwamba hajafuta picha zake kwenye mtandao wake wa kijamii. Nyota huyu wa muziki Asha Raymond amejitokeza kueleza kwamba akaunti yake ya mtandao wa X imedukuliwa, na kwamba sio yeye alifuta picha zote kwenye akaunti hiyo kabla ya kuifuta akaunti yake na baadaye tena kuirudisha. Haya yanajitokeza, kumekuwa na gumzo kubwa pia mitandaoni kuhusiana na nini, watu wakizungumza wakimshutumu kwamba amevuta picha zote na akaunti yake kwa sababu ya kutaka kupoteza ushahidi kuhusiana na sakata linaloendelea la nani, la Sean Diddy.
Aha, hiyo inatanda kweli kweli, manake sasa kesi yake hiyo, watu wameingia woga kwamba nani amehusika. Kuna mambo mengi sana yanatajwa katika kesi hiyo, na watu wameanza kuingia wasiwasi. Italeta mambo mengi, manake yule ni mtu ambaye amepokea watu wengi sana nyumbani kwake kule. Alikuwa akifanya mambo, unajua watu matajiri
kama unafanya party alafu unalika wale maswahiba wako.
Kwa hivyo mambo mengi yamepatikana kule, na leo nafikiri watu wanasema Diddy Combs hatokubali kwenda peke yake chini.
Sasa hapo
tavuta wapi? Sasa hapo ndo kuna kazi.
Bila shaka. Basi shukrani sana Abdul Shakur Abud, kabla ya kukamilisha kabisa tuangalie swali letu la leo. Kama ulivyosema, swali la leo nasema kwamba je, unadhani demokrasia anayoahidi Rais Samia Suluhu Hassan nchini Tanzania inatekelezwa vilivyo?
Tena wamejibu wengi.
Wengi sana Shakur.
Ahmed Charo anasema anatokea pwani ya Kenya. Uongo mtupu. Hakuna demokrasia yote ila ujambazi tu na dhulma. Sio na kikomo. Hakuna haki Tanzania. Mama angemegeuka kwa hayawani anayekula mtoto wake mwenyewe.
Haya, GGM Gate Tanzania, huyu ni Goligota Magabe, anasema hapana, kiujumla Tanzania hakuna demokrasia, yani mtu anaandamana anapigwa.
Na Vitus Masunzu, wajibu wapinzani, maana wa nje ndiye anayejua madhaifu ya wale ya wandani. Sisi wandani tunajua tuko sahihi. Iringa Tanzania.
Fikiri Shiguta anasema majibu rasmi utayapata 2025, hata hao CCM wataona wanamgeuka.
Eli Joseph, demokrasia ni nini kwanza? Je, wanatambua hilo neno vizuri? Kimsingi nchi yangu mimi mambo hayako sawa. Uongozi uchunguzwe. Tunaharibu taswira nchi kimataifa kwa mambo yanayoendelea Tanzania.
Naye Andrea Danida au Baba Jennifer anasema inatekelezwa, ila Chadema wanatumia kiburi na kuchukua sheria mikononi mwao.
Kwa hivyo maoni mbalimbali Sunday, muda hauturuhusu kusoma mengine. Kwa hivyo sisi tunasema asanteni kwa kushiriki, msiache kushiriki katika Facebook, mitandao yetu ya kijamii na kadhalika. Na mtoe maoni, mnataka nini zaidi tuzungumzie ikiwa una maoni kama hayo.
Bila shaka tunafunga na kibao hicho nani kutoka kwa Mario. Basi pata vitu hivyo msikilizaji. Kutoka hapa VOA Express langujia ni Sunday Shumani, nimeshirikiana na Abdul Shakur Abud upande wa pili, Fiona wa Maya. Asante sana msikilizaji. Abigail Chams, kwaheri kwa sasa.
Kini susi anachacha waga.